Салам, хурматлы моштаклар! Сіз білен ене деді шушанымыз танышат. Гелін бүгін сіз білен Матта кітапының 18-чі бап, 1-чі аятынан 14-чі аятына челі көріп чықайлын. Егер шол аятлары дыққат білен оқап чықиян болсақ, Иса Месихын шәгіртлері Реббімізі берен сорағыны көрмегіміз мүмкін. Оларын сорағы ішейледі. Гөгін патшалығында ин улы кім? Бұ сорақ Матта кітапының 18-чі бап 1-чі аятында язылан. Олар әлбетті өзлеріні көз өңінде тұтиядылар. Шонда Ребіміз Иса өзінің янына бір кичичек чағаны чағырып, оны мысал едіп көргізер. Бе нәмі дияніне шол бапың 3-чі аятында оқамағымыз мүмкін. Сізі доғырсын айдарын. Тоба едіп, чағалар ялы болмасаңыз, Гөгін патшалығына аслы керіп білмерсіңіз. Инди унуседелин, Ребимиз чагыны чагырды, деймек, чага өзү жүрүп онун янына келди. Шондон билмегимиз мүмкин, чага унча кылым кичи болман ве унча кылым улукан хем болман. Шагирдлер бу сурагы Ребимизге бермектен максаты, олорун пикиринче көктөкү патшалыкта эң бийиги мен болорун деп ойлоптурлар. Олор өз арасында бәслешенлеринен соң бу хакта Ребимиздин өзүнөн сурамага карар эттилер. Ребімізің олары берен жоғапыннан көктәкі патшалыға кірмегіміз үшін әр біріміз чаға ял болмағымыз керектігін аңлайар. Чағаларын нәхілі хәсетлері бар. Келін, сіз білен шол хақты хем ойлап көрейлін. Біріншіден, чағалар өрен сады. Нәмі дейсен хем инаньяр. Шоның үшін хем Ребіміз бізі чаға ял болыңлар дейп айдияр. Чөнки улукалары бір умуми зат хаққында кеплесеңіз, олар әлбетті шоны хақиқат мы яда йоқ мы барлап көрерлер. Чағалар болса оның ялы дәл. Умуман шол бапы оқап чықсақ, чағаларын хем халас болмақларыны көрмегіміз мүмкін. Айрым вақларда улукан яштақы доғаларымыз чағалар ентек еч зады дүшінмерлер. Шоның үчін олары Ребіміздің бейік ішлері хаққында кеплемек онча қылым пейда бермер дейп айдерлар. Йоне, мұқадес кітап арқалы Ребіміздің өзі бұның терісіні айдып дұр. Бізе мәлім болушына көрі, дүниядағы көп белі язычылар, вағыз едейчілер чағылығыннан Ребімізі инанып, оның өзлерінің хәләскәрі дейіп, үріклеріне қабыл едерлер. Бұндан башқа, Зебур кітапының 50-чі мезмур, 7-чі аятыны оқап көрсек, шейлі языланыны оқымағымыз мүмкін. Хақиқи, мен гүнәлі дүния, иннәлім бәрі, гүнәлі мен инем, көвірісінді, ғалалым бәрі. Деймек, әр бір дүния инен инсан гүнәккәр болып дұғылияр. Шол, ічінде чағалар хем. Гелін, әзіз діңлейчілер, чағаларымыз хақында хем ойлайлын. Гейчі күндіз олар үчін ділекде ибадатта болайлын. Діңе шонда Ребіміз оларын юреклеріні ачияр, ве таярлайар. Әзізлер, геплешігіміздің соңында сізе ене бір аяты оқап бермекчі. Бу аят Матта кітапының 18-чі бап 14-чі аятында язылан. Шейлелікті, бу көрпілерден бірінің хелек болмағы көктегі атамызың ісілегі дәлдір. Хош, әзіз діңлейчілер, индікі кезек, душышын челі сағаман болыңлар.